havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, eshittirishni har doimgidek Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi mavzuimiz O'zbekiston Oliy Majlisi xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlari bo'ladigan saylovlarga bag'ishlandi. Bugungi saylovlar deb atalgan bugungi qurultoy eshittirishimiz ham qit'alararo radio ko'prik sifatida efirga uzatilmoqda. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistondan Shavkat aka Badalov ishtirok qilmoqda. Shavkat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, taniqli muxolifat vakili jurnalist Anvar aka Usmonov Germaniyadan turib istiqomat ishtirok qilmoqda. Anvar aka, assalomu alaykum.
Hormaylar.
Shuningdek, bugungi eshittirishimizda demak siyosatchi Suhbat Abdulla va o'z nomzodini parlamentga qo'yishni istagan, ammo ro'yxatga kiritilmagan Komila Sodiqova ham bor.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka?
Demak, bugungi eshittirishimiz mavzusi saylovlar. Demak, eng avvalo mana o'z nomzodini parlamentda bo'lishini istagan, yoshlik kuchimni, g'ayratimni parlamentga beraman, meni saylanglar degan, ammo ro'yxatga kiritilmagan Komila Sodiqova bilan bog'lansak. Komila xon ozodlik orqali o'z fikrlarini, tanqidiy fikrlarini, saylov yuzasidan tanqidiy fikrlarini aytganidan keyin tazyiqqa uchraganini ham aytib o'tadi.
Meni surishtirishibdi, dokumentlarimni tutkilab yurishibdi-kan. Men ulardan qo'rqmayman, lekin просто menga neprijatno bo'ldi. Birinchidan, masalan, gaplarimni yana qaytarishim mumkin. Lekin foydasi yo'q, uzi pul ushur dedi-yu.
Endi Komilaxon, saylovlar oldindan oxiri ma'lum bo'lgan bir nimami? O'sha ma'rakami? Oldindan oxir, men kinolarni oxir
bilan. Endi menimcha shu Kechaboyev, mana bugun televizorda ko'rdim, Kechaboyev Andijondan o'zini kandidaturasini qo'ydiribdi yana. A Kechaboyev nechta marta deputat bo'lishi mumkin? Ha, endi 60 ga kirding. Pensiyaga chiqib yo'q, oxiratni o'ylab yoshlarga ber deydigan odam yo'q qarang. Bugun mana televizorda Andijondan Kechaboyev intervyu beryapti. Yana deputatlikka yana saylanadi. Qayta-qayta saylanadimi bular? Hammasi bir 70% qaytadan saylanadi. Ha, bir marta bo'lding, endi bo'lar endi, ikki marta bo'lding. Bular pajizmni qilyapti shaklida shu deputatlikda. Hali o'lguniki deputat bo'ladi shaklida bular. Men yoshiga iqtidorli, yosh aqlliga hech kim javob bermaydi, chunki orqamda hech kim yo'q mani.
Komilaxon, mana siz deputat bo'lsangiz, Komilaxon, mayli, deputat bo'lsangiz nima qilib berardingiz degan savol berishyapti-da tinglovchilarimiz. Nima qilib berardi mana shu ayol? Nima qilib berardingiz masalan parlamentda?
Nima qilishga qodir? Nima qilib berardim? Birinchidan, men juda kuchli ayolman. Menga u kliklodan pulam, boyligim, amalan kerak emas. Men xudoga shukr, mana rasmimni ham berdim. Haqiqiy o'zbek, aqlli, go'zal, insofli, grammatli specialist edim men. Huquqshunosda huquqshunosda farqi bor. Men o'zimiz bu huquqshunosni bilaman. Nimaga? Boshimdan issiq-sovuq kunlar juda ko'p o'tdi. Adolat parvarmanman. Men ziyoli odamni bolasiman. Xalq uchun jonini beradigan, prezident uchun yuragini beradigan mas ayolman. O'zim uchun javob beraman men. 90% odam o'zi uchun javob bera olmaydi. Qo'rqadi. Menga nima deydi? Ammo ahmoq, o'zimga o'zim javob beraman. Mana rasmni ham ko'rgandingiz, to'g'rimi?
Ko'rdim.
Alo.
Ko'rdim. Endi sizga o'xshagan odamlarga endi parlamentga yo'l yo'qmi? O'zbekiston parlamentining ichiga yo'l yopiqmi?
Sizga o'xshagan. Menda hech nimada yo'l yo'q. Qanaqa qilaman? O'zim yalindim, yolvordim. O'shani Mirzo Ulug'bek Abdusalomovga telegramma berdim. O'rta Abdusalomov, menga qonuniy yordam bering. Men prezident uchun jonimni beraman, vatanim uchun ishlayman. Adolat qani? Kechaboyev meni qayda bordi desam, javob bermadi tayinli. Alam qilyapti menga. Endi mana o'tiribman, hech kimga keragi yo'q odam bo'lib, ishsiz, ruhan tushgan bo'lib.
Komila Sodiqova fikrlaringizni eslatib o'tamiz. Komila Sodiqova O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan nomzod bo'lib O'zbekiston parlament saylovlarida qatnashishni istagan, ammo ro'yxatlardan chiqarib tashlangan siyosiy faol ayollardan biri, o'zi huquqshunos. Endi Anvar aka, eshitdingizmi O'zbekistondagi vaziyatni biroz bo'lsa ham? Anvar aka.
Biz nima aytaylik? Endi eski to'l eski hamom, O'zbekistonda hech nima o'zgarmagan. Hali ham o'sha saylov. Saylovda faqat shu haligi prezident komandadan prikaz buyruq bersa-chi, o'sha nomzodlar o'tadi faqat. Uni tushunarli. Lekin men mana shu sizga katta rahmat. Mana hozir mandan oldin aytgan shu haligi
Komilaxon,
jangavor qizim lekin men sizga bitta narsani aytay. Siz liberal partiyadan, abal liberal partiya, sizda boshqa 5 partiya hammasi qo'rchoq partiyalari. Gap ochiq bu. Qo'rchoq partiyalari. Bu uni bilishimiz kerak. Hali O'zbekistonda qo'rchoq partiyalar saylov bo'lmagan ham, bo'lmaydi ham. Eski to'q eski qamom Karimov juda ham buni hisobga olib, hozir butun mana shu oliy majlisni, parlamentni o'zi egallayapti.
Anvar Usmonov Germaniyadan turib fikr bildirdi. Endi O'zbekiston bilan bog'lansak, Shavkat aka badalib bizni eshityapsizmi?
Ha, eshitamiz.
Shavkat aka, mana Komilaxonni eshitdingiz. Demak, deputat bo'lishni istagan odam va aytaylik, eski siyosatchilardan biri, muhojiratdagi, muxolifatdagi jurnalist Anvar aka Usmonovni ko'rdik. Anvar aka Usmonov 90-chi yillarda Islom Karimov bilan birga o'tirib, nega meni kaltaklashdi degan savolni o'ziga bergandi. O'shanda bu kurash, buningga chidang degan edi. Shavkat aka, sizni kuzatishlaringiz. Mana Komilaxonni eshitdik, Anvar akani eshitdik. Saylovlar masalasi.
Kamila Sodiqovani eshitdik, mana Anvar akaning ham suhbatlarini eshitdik. Bu kishini ikkalasini ham suhbatini negizi, sabablari hammasi mana hozirgi men aytadigan bir necha og'iz so'zda jamlangan. Faqat diqqatni eshitib tursanglar bo'ldi. Bu narsani tushuntirish uchun oldin biroz o'tmishga nazar solishimiz kerak. Saylov natijalarini amaldagi hokimiyat tomonidan soxtalashtirish hollari barcha postsovet davlatlarida, Eronda va Afg'onistonda yaqqol kuzatildi. Agar kuzatgan bo'lsangiz, buni
Shavkat aka, Eronni postsovet respublikalarini qo'yib shu O'zbekiston haqida gaplashsak-da, nima deysiz?
Mana endi O'zbekistonga kelyapmiz. Xulosa qilib aytganda, saylov natijalarini soxtalashtirish barcha davlatlarda mavjud. Shu masalaga oid bir bor. Shuning biz yashirin ovoz berishimiz kerak. Hamma kasal, hamma balo mana shu yerda. Yashirin ovoz berishdan kimlar manfaatdor? Vladimir Lenin BKP'ni tuzgan davrda ochiq ovoz berishdan qo'rqishgan. Shuning uchun yashirin ovoz berish yo'lidan foydalanishgan. Hozirgi kunda hech kim ochiq ovoz berishdan qo'rqmaydi, chunki haqiqat uchun ovoz beruvchilar juda ko'p. Shuning uchun qo'rqmasdan ochiq ovoz berish yo'liga o'tsak bo'laver. Ana shunda saylovlar, saylovlardan keyingi mitinglar o'z-o'zidan to'xtaydi, olinadi. Saylovlarni yashirin ovoz berish yo'li bilan o'tkazilishdan amaldagi hokimiyat manfaatdor. Ular bu usuldan o'z manfaatlari yo'lida mohirona foydalanadi. Yashirin ovoz berish uslubi amaldagi hokimiyatning xohish istagini amalga oshirish uchun juda jon qulaylik yaratib beradi. Yashirin ovoz berish natijalarini soxtalashtirish juda oson. Bu soxtakorlikni tekshirishning umuman iloji yo'q. Hammasi ma'qulligicha qolaveradi. Nobat byulletenlarini o'rniga yangilari joylab qo'yish qiyin emas. Natijada amaldagi hokimiyat har bir saylovni yutib chiqaveradi. Mana shu yerda sizga o'zi javob, Komila Sodiqovaniga nimalariga ham, fikrlariga ham, Anvar akaning fikrlariga ham, mana oldindan saylanib qo'yilgan, bir yil oldin kandidatlar tayyorlanib bo'lgan, o'tgan yilgilar yana saylanmoqda deganlarning hammasini mana sababi ildizi mana shu jumlada.
Shavkat aka Badalov O'zbekistondan turib fikr bildiryapti. Endi yana O'zbekistonga bog'lansak, tabib emas, boshdan o'tkizgan tabib dedi. O'tgan saylovlarda o'zining nomzodini qo'ygan Suhbat Abdulla bilan bog'lanamiz. Suhbat aka, sizning fikrlaringiz qanday? Mana Shavkat aka aytgandek, qanday nayranglar qo'llaniladi mana shu saylovlarda?
Birinchidan, eng birinchi qilinadigan narsa bu alohida haligi nimadan o'tish, nomenklatura haligi chirig'idan, alohida haligi setkadan o'tish, deputat bo'lish uchun alohida setkadan o'tish kerak. Ya'ni kimlargadir ta'zim qilish kerak, kimlarningdir ishonchini oqlash kerak va kimlargadir mos kelish kerak. Birinchi, o'shanday odam haqiqatdan ham deputatlik nimasiga qo'yiladi, nomzodligiga qo'yiladi va bu nomzod albatta o'tadi. Bu eng birinchi qilinadigan narsa. Ikkinchidan, shu qilinadigan nomzod, o'tadigan nomzod bir yil yoki ikki yil oldin alohida uning sodiqligi, uning haligi shu mavjud haligi tuzumga, mavjud odamlarga, mavjud haligi kattakonlarga ta'zim qilish darajasi bir yil yoki ikki yil oldin nimadan bir yil yoki ikki yil oldin shu sinovdan o'tkaziladi. Bu haligi nomzodning saylovgacha yetib keladigan marafon chizig'i bu. Mana marafon chizig'idan o'tgandan keyin allaqachon nomzodlar kim o'tishi, kim o'tmasligi oldinda ma'lum bo'ladida va o'sha kutilgan nomzod albatta o'sha saylovdan o'tadi. Bu yerda hech qanday yangilik, bu yerda hech qanday haligi bir yangi kashf etilgan Amerikaning o'zi yo'q. Shu eski saylovlar, eski narsalar qandayligi bo'lsa, shundayligicha davom etib kelyapti. Bunda hech qanday yangi narsa yo'q.
Ot aka, mana odamlar qarshi ovoz berishi mumkin va qanday qilib to'g'rilab qo'yadi buni? Men shu mexanizmini bilmayapman-da.
Mexanizmimi? Birinchi mexanizm o'sha nimada saylov uchastkalarida bo'ladi. Bu haligi qo'shimcha byulletenlar asosida hamda ana shunday bir maxsus qo'yilgan odamlar asosida qilinadigan narsa. Bu juda O'zbekistonda sinalgan va ko'rilgan usullardan bittasi. Bu oldindan tayyorlanadi, oldindan olib kelinadi va kerakli nimani nimasi ta'minlanadi, ovozi ta'minlanadi shu bilan. Bu usullarni birsi. Ikkinchisi viloyatga kelganda, viloyat paytiga yetib kelganda o'sha viloyatda to'g'rilanadi haligi saylov uchastkasida nimasi byulletenni o'zi yetishmagan nimalari viloyatda faqat son hisobida o'zgartiriladi. U yerda ham bo'lmay qolsa uchinchisi haligi nima jumhuriyat haligi saylov nimasida bosh saylov nimasida to'g'rilanib qo'ya qolinadi. Bu juda qadimdan bo'lib kelayotgan narsa, bo'layotgan narsa. Bu bunda yangilik yo'q, bunda hammasi adlashganda. Buni avvaldan ham ko'rilgan. Chunki o'sha nomzodlarning maxsus odamlari o'sha nimada turadi va kerakli byulletenlarni kerakli miqdorini o'sha odamlar qutichaga tashlaydi. Eng oddiy sinalgan usullardan bittasi bu. Ikkinchisi, hech kim borib haligi byulletenlarni sanab o'tirilmaydi. Son viloyatda yoki respublikada son to'g'rilanadi faqat.
Demak, mana Suhbat Abdullani suhbatidan shu narsa ma'lum bo'ldiki, oldindan ro'yxatlar tuzib qo'yilar ekan va Komila Sodiqova ham demak mana shunday ro'yxatlar tuzilib qo'yilganligini aytib o'tdi.
Mana o'qib ber, bir varaq xat nomeri 02-27/10/05 3-dekabr 2009-yil 4-noyabrdagi Markaziy saylov komissiyasining 2009-yil 4-noyabrdagi 36 A sonli xatiga javoban. Chunki Markaziy saylov komissiyasiga men telegramma yozdim. Telegrammani ular Teshaboyevga yubordi. Teshaboyev menga bir oydan keyin javob beryapti. Sizning hurmatli Komila Mamadjitovna, nomzodingiz ko'rsatilmaganligi ma'lum bo'ldi. Nomzodlarni har tomonlama va chuqur o'rganish asosida tuzilgan ro'yxat ustida ishlar 30-oktyabrda nihoyatiga yetkazilib, tasdiqlash ichiga kiritildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga nomzodlarni ko'rsatish partiya sezining vakolatiga kiradi va kollegial tarzda hal qilinadi. Yuqoridagi sabablar tufayli sizning nomzodingiz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligiga tavsiya etilmagan. Bu gap uchun endi kechirasiz, bekorlarni 5-tasini etibdi. Men 8-noyabrda bo'ldi. Men где-то 8-noyabrdan oldin 25-oktyabrda anaqa ariza yozib berganman. Endi bilasizmi,
qanaqadir ro'yxat bormi? Ya'ni hukumat tasdiqlagan o'tishi mutlaq haqiqat bo'lgan odamlar ro'yxati bormi? Shunaqa deb tushunayotgandek bo'lyapman.
Ha, shunaqa deb mana o'qib berdim-ku sizga. Shunaqa men o'sha 135 ta nomzod ro'yxatini partiyaning navbatdagi sezgiga taqdim etdi deyapti. Demak, ro'yxat uzr iyun oktyabrda tayyorlanib qo'yilgan ekan. A unda televizorda nomzodini lubo odam ko'rsatishi mumkin deb gapirgancha boruvdimman.
Demak, Toshkent bilan aloqa uzilib qoldi. Demak, Shavkat Badalov bilan ham aloqa uzildi. Anvar aka, buni to'g'ri tushunsangiz kerak endi har holda.
Endi bu juda ham aniq-aniq bu gap tushunarli. Lekin mana bitta narsani bu chuqurga qaraylik. Mayli, saylovdan o'naqa chuqurni ko'raylik. Ko'ring. O'zbekistonda demokratiya bormi yo'qmi? Bu birinchidan mana shu birinchi savolim. Shu savolga o'zim javob beraman. O'zbekistonda demokratik institutlari yo'q. Qonun yomon emas, saylov qonuni, lekin qonunni hech kim bajarmaydi. Gap ochiq. shu demokratik prinsiplar yo'q. Birinchidan, mayli mana shu nomzodni o'shaligi qurultoyda ko'rishi mumkin, nomzodni ham qo'yishi mumkin. Baribir. O, aligi prezident kama binosida 6-chi qavat bor. 6-chi qavatda shu aligi analitik grupa o'tiribdi. Prezidentni o'sha analitik grupasi aytsa, Ishpardayev bo'ladi, Kamilaxon bo'lmaydi. Bo'ldi, mana shu saylov. Saylov birinchidan aligi izbirательный uchastkada o'tmaydi. Saylovlar shu aligi prezident komandadan o'tadi. Kim prezident shu analitik grupa aytsa, shu bo'lsin, o'sha undan keyin bo'ladimi? Yo'qmi? Byulleten to'la bo'ladimi? Yo'q, nomzodga qarshilik ko'rsatadi, baribir. Bu ochiq gap. Bu yerda qonun yo'q. Baribir o'sha Ishpardayev bo'ladi, Komilaxon bo'lmaydi. Gap ochiq, demokratiya yo'q O'zbekistonda, saylov ham yo'q. Mana shu prinsip, mana shu eski tos, eski hamom.
Anvar aka, mening fikrim. Anvar aka, Toshkentdagi odamlarga quloq tutsak, ya'ni O'zbekistondagi odamlarga, har xil odamlarga saylov haqidagi fikrlarini so'rab, endi eshittirishdan oldin ularning fikrlarini so'radik, sizga ham qiziq bo'lsa kerak, hozir eshitib ko'ramiz.
Ko'rsatilgan nomzodlarni birontasini men tanimayman ham, bilmayman ham.
Kim, umuman informatsiyaga ega emasman. Eshitganim yo'q bir joydan. O'qiganim ham yo'q qanaqa gazetalardan.
Men masalan deputatlarni kimligini ham bilmayman. Hamma o'zini g'ami bilan bola chaqasini baqishda g'amida yuribdi. Unaqaligi bir falonchi deputat saylasak, bir yaxshi o'ldi, bir yordam beramizmi yoki u bu degan umidvorligi ham yo'q, hech qizig'i yo'q bizda masalan. U deputatni biz avvalo tanimaymiz-ku. Hali nima deydi, borib falonchini deb nima deydi, byulletenni olib turib to'g'ri kelganini chizib qo'yamiz, ilosi yerda sizga ko'rsatma beradi, falonchini chizib qo'yiladi deydi, shu qaychi ko'ramiz. Haligi siz o'zingizni saylovchilik huquqidan foydalanmaysizmi degan savol berishingiz mumkin. Endi foydalangangiz bilan foydasi yo'q-da, avvaldan hal bo'lgan u.
Ko'ryapsan, bu partiyalar nima, u partiyalari bor-yu yo'g'i, buni partiyalar ham bu partiyalar nimani talashyapti? O'sha deputatlikka borib olib qarsacha olib o'tirishda olishyapti. Shu xolos, bu aytyapman-ku, bu O'zbekistonda saylov bu quruq esirdan qolgan hamma narsa bizni o'sha O'zbekistonga meros bo'lib qoldi. Loqaytlik-ku, yolg'on.
Rostini aytsam, hech bir qiziqish ko'rganim yo'q. Foydasizda oldingi saylaganlarimizni xalqqa nisbatan bir ish qilmagan. Bundan keyingilar ham qilmaydi. Va'da beradi, narsa qiladi. Hech qanday bir xalqqa natijasi bo'lmaydi. Chunki odam aytmasa ham yuraver ketadi. Mana shunday bir o'zimizni vatandan chiqadigan bir gazni bilmay xalq tikuviga masxarovozlik qilib turibdiki bular endi. Endi bularga nima deysiz? Yo'q, umuman yo'q-da. Endi odam uyalib ketadi.
Chunki otajon endi men sizlarni gazetalaringizni hurmat qilaman. Shuni men sizga saylamaganim sababini aytganman ham, shu saylangan deputatlarni yo'lga sola olmaysiz, yo'q qila olmaysiz. Chunki bizda tizimning o'zining tayini yo'q. Yuqoridan yuborgan bir ekavni shular o'zi xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Saylanib ketadi, buni har akşam aytib yotibsizlarki, eshitaman, qoldirmay. Deputat el uchun jon kuydirsa, deputat uni uchun borsangiz ham arziydi, bormasangiz ham. Lekin bir ish chiqib bormay qolsa uni yo'li boshqa. Lekin men uyda yotib bormayman. Men uchun o'zlari taylaydimish. Bobo deb. Bordim nima, bormadim nima. Bir narsani o'zgartirolmasam. Deputatning o'zi bir narsani hal qilolmagan. Bitta ovozga ega bo'lgan men saylovchi nimani hal qila olaman. Shur tushunib oling, bo'ldi, tamom.
Bu O'zbekistondagi turli aholining turli qatlamlariga tutilgan mikrofonga berilgan javoblar edi. Anvar aka, eshitdingizmi odamlarning gapini?
Juda ham xursand bo'ldim mana.
Oddiy odamlar gapiryapti.
Gapi ochiq, bu to'g'ri gaplari.
Odamlar ham bilib qoldi endi sekin-sekin.
Ha, bo'lmasam-chi.
Endi mana bu saylovlarni oldingi saylovlardan farqi nima? Bu savolni biz suhbat akaga bersak, suhbat Abdulla, demak, O'zbekiston bilan bog'lanamiz yana.
Birinchidan eng asosiy narsa parlament saylovlarini haligi to'rt tarafini chizish uchun qilingan narsa tashabbus guruhidan deputat ko'rsatishman qilindi. Undan xabaringiz bordir axir.
Xabarim bor, ha?
Umuman salginagina nima bor edi, ozginagina sel yine bir adalet degenlerse haligi teşebbüs güruhu tüzülüp haligi prezident sayılığı okşap şunlarsa tüzülüp çetki umuman haligi ramke geçmegen çetten boladigen haligi bir müstakil namzat sifatida katlaşadigenler üçün sel yine imkaniyet bağırdı. Bu nerse optaşaldı birinciden. Endi bu nerse aytildi ki haligi demokratlaştırış. Eksinçe demokratiyanın özü toktatıldı o şecaydı.
Suhbat Abdulla fikirleri yedi. Uzbekistan bilan bağlanı yapmış ama Şevket Badalov bilan alaka üzülüp kaldı. İstirişimizden saraldın Abdülkahhar Ake degen telefon kılıp kurultay ahliga savol bilan müracaat kıldı.
Alo.
Ben Abdullah İskender mi? Eşte mi? Salam aleyküm. Kayırdan siz?
Ben Toshkentdan mi? Keçi Abdülkahhar günü belirdi yani kurultay ile geldi. Bir iki tane savol dedi batırdılar yok. Sen gelirse keyin.
Karga savollarız var.
Savolun bana 20 yıl bu attı. Rolunda bana 20 yıl bulardı. Bana eşti. Oramızda dışında adamlar hem var ki. Ular haqiqat, adolat o'rnashishni istaydilar. Ammo hammasi endi jimida, shovqin-suronsiz, kurashsiz, to'qnashsiz bo'lsin deyishadi. Ular jim bo'lib o'sha kunni poylab o'tiraveradi. Ha, ular xotirjam o'tiraversinlar. Qorin bandalari bo'lib boylik to'playversinlar. Shundoq kun keladiki, adolat o'rnashishni istashadi. Ko'p-ko'p pul to'playversinlar, boylik to'playversinlar, haqiqat tarafdorlar nainki mol-mulklaridan, hatto jonlaridan kechib kurashaversinlar. Haqiqat g'alaba qilgach, o'sha qorin bandalari birinchilardan bo'lib keladilar. Va ulushimizni bering, biz sizlar bilan edik, deydilar. Shunga qanaqa javob berisharkan? Mana shu kimlar bo'ladi, mana shu muloqotda? Agarda esingizda bo'lsa, bu 89-yilda bo'lgan. Esingizda bo'lsa, sizdan mustaqillik yetmas bo'lyapti o'sha paytda. Ana o'sha kun xuddi hozir yetib kelgandek bo'lyapti-da.
Anvar aka, bu savol sizga shakilli. Ya'ni tushundingizmi?
Yo'q, o'zimiz sizga tushunarli.
Abdulqahhor aka aytayaptiki, mana odamlar deydi, adolatni kutadi, ammo tinchgina o'tirib, issiq uyda kurashmasdan o'tirib kutadi. Keyin kurashganlar biror bir nimaga samaraga erishsa biz ham bor edik deb kelishadi dedi. Savolni beryapti Abdulqahhor.
Endi bu savol juda ham yaxshi. Bu savolda jon bor. Men o'sha aytdim. Gruziya, mana masalan Gruziyani olaylik. Gruziya oppozitsiyasi o'zi kurashga chiqdi, lekin kurashni bir faqat so'z bilan, bir qo'li bilan, bir bokal vino bilan o'tkazmoqchi bular kurashni. Bunaqa kurash bo'lmaydi. O'zbekistonda ham kurash haligi televizorni oldida stolda palov bor, sekin-sekin gaplashib bu kurash ham bo'lmaydi. Kurashlar birinchidan mitinglar, demonstratsiya, haqiqiy demokratik formadan topib qarshilikni ko'rsatishimiz mumkin. Mayli, o'sha haligi uydagi zabastovkalar ham o'tishi kerak. Shu hali ham o'zbek xalq unga kelmagan, lekin kelgusida shu zabastovkalar demonstratsiyaga yana o'tamiz. Bu gapi ochiq. Mana shu kelgusida ancha kurashlar bo'ladi. Men unga ishonaman.
89-yilni iskelyapti degan gapni aytdi Abdulqahhor aka.
Iskelyapti. O'zi Aziz Aligik Karimovni komandasi jonga tegdi. Xalq tushunyapti. Bu Karimov uni qurultoylari o'zi allaqachon o'sha haligi o'lgan, ularga alvido aytishimiz kerak.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Endi mana Komilaxon xafa bo'lib o'tiribman uyda yutqizganimdan deydi. Komilaxon, saylovga borasizmi, bormaysizmi?
Bormayman, vaqtim yo'q. Vaqt istamayman. Men saylovda qattiq xafaman. Nima qilaman borib? Meni xafa qilishdi. Dilim og'ribdi. Kim bilasizmi, men asabimni buzishni ham xohlamayman. Juda ham yomon ahvoldaman. Juda ham yomon istirobdaman. Mana o'zi ko'timdan ko'proq ko'tarib yurishdi ekan SMBni bolalari. Mardmisan, oldimga kelib mangizdan so'ra.
Komila Sodiqovani fikrlari edi. Mana shunaqa kayfiyat ham bor-da Anvar aka, ya'ni tushkunlik kayfiyati.
Lekin men Komilaxon, men sizga bitta maslahat beraman. Shu uchastkaga boring. Lekin piket qilib oling. Ana o'sha plakat bilan chiqing. Bu saylovlar saylov emas. Shunaqa man, mayli qo'rqmang. Sizni unaqa mayli
militsiya olib borsa ham, lekin mana shu yo'lga o'ting. Qo'rqmasdan. Agar siz qo'rqmasangiz bugun, ertaga boshqa qo'rqmasdan mana shunaqa g'alabani ko'ramiz. Shu mening fikrim. Endi kechirasiz-u.
Kamilaxon, sizning fikrlaringiz?
Birinchidan mana bir qilib qo'yish mumkin. Bolalarim yetim qoladi. Menga o'xshagan matonatli tijoriy odamlarni o'tga qo'yish kerak-da, sinab ko'rish kerak va ishlatish kerak. Pensiyaga ketsin Teshaboyev. Pensiyaga ketish kerak desam, nimaga Teshaboyev? Shunchalik boy, shunchalik kuchlimi? Qayta-qayta saylanaveradi.
Balki gap Teshaboyevda emasdir, balki butun rejim shunaqadir. Ya'ni shu Teshaboyevlardan iboratdir, ya'ni minglagandir
ular. Uyog'ini, uyog'ini qorong'u, uyog'iga men garantiya beramanki, kimidir ayblash uchun, bilmaysizmi?
Kamilaxon, lavozimi nima Teshaboyevni? Lavozimi nima?
Liberal demokratlar partiyasini respublika kengashining raisi. Hamma yo'q buni qo'lida. Boyligi ham buni qo'lida. Pensiyaga ketmasligi ham buni qo'lida. Ketsin. Mana nima deydi O'zbekiston yoshlariga ishi yo'q. Yo'q, bular o'tiribdi. Hammasi o'tiribdi. O'sha chinovniklar. A, конечно, yoshlarga ishi yo'q degin. Institut bitirgan, litseyni bitirgan, kollejni bitirgan, bechoralar ishsiz yuribdi. Ketsin pensiyaga. Mana Teshaboyevim, ketsin pensiyaga. Uni nega ban o'tkazish kerak? Nima uchun? Chunki men Teshaboyevdan ko'ra aqlliroqman, Teshaboyevdan ko'ra yoshman. Mani o'zi ko'timdan esimiz qolib yuribdi, ishonasizmi? Ey xudoga soldim, Alloh qilmak, o'ldirishlar mani dedim. Shu sizlarga intervyu berganim uchun.
Endi Kamilaxon, menga qarang. Mana
labbi.
Umid degan narsa bor-da, endi bugun bu safar bo'lmasa kelasi saylovlardan umidingiz bormi? Yaxshi bo'lib qolar endi O'zbekistonda. O'sha
Dastman, uje siz narsaga qiziqishim ham yo'q. Ko'ynim solib, mana hech kimga kerak emas bo'lib o'tiribman. Mana oliy ma'lumotim ham hech kimga kerak emas ekan. Partiyada ishlayman desam, mana kerak emas bo'ldim. Hamma mani ustimdan kulyapti. Yomon otliq bo'ldim mana internetga chiqib. Mana endi yana dushmanlarim yana ortdi. Endi nima qilay? Qatki boring. Prezident qabuliga kirgizishmaydi mana. O'tiribman mana hech kimga kerak emas odam bo'lib.
Kamila Sodiqova fikrlari edi. Anvar aka, mana shu saylovni samaralaridan biri.
Kamilaxon, rahmat. Lekin men sizga bitta narsaga aytaman. Siz mayli unaqa prezidentga kerak emas, boshqalar, lekin O'zbekistonga siz keraksiz, oppozitsiyaga keraksiz. Kamilaxon, shu qo'rqmasdan o'z-o'zini fikringizni ayting. Ochiq gaplarni ayting. Bu ham jasoratlik narsa. Siz jasoratli ayol ekansiz. Sizga katta rahmat. Shunaqa sizga o'xshagan xotinlar bo'lsa-chi, O'zbekiston yaxshi edi. Shuning uchun mana sizga rahmat aytayapman oppozitsiya nomidan.
Demak, Anvar aka Birlik Markaziy Kengashini a'zosi endi. Anvar aka, qarang, mana saylovlarni yomon deymiz-u, lekin mana shu protest, ya'ni qarshilik potensialini ham chiqaryapti mana. Kamilaxonlar oldin yo'q edi, mana shu saylov jarayonida chiqib kelyapti. Odamlarning fikrlarini eshitdingiz. Ya'ni bu ham bir nima emasmi, natija, rezultat emasmi?
Bu to'g'ri gapingiz. Shuning uchun nafasni olyapman. Shuning uchun men men aytyapman, O'zbekistonning kelgusi bor. Mayli, haligi Amerikada bitta yozuvchi bor edi, Steinbeck. O'sha haligi bitta romanni yozgan, rus tilida Grozdye gneva. Shu haligi g'azabli narsa sekin bizni unaqa o'sadi odamni ichida. O'sib, g'azabli undan keyin chiqadi. Haligi pogrom, boshqa terroristik yo'l bermasdan haqiqiy demokratik formaga olib borsa-chi, bu ham yaxshi bo'ladi. Shuning uchun O'zbekiston baribir demokratik va yaxshi haqiqiy mustaqillik respublika bo'lsa-chi, mana shu shuncha man xursand bo'laman. Shu kelgusimiz bor. Nima kelgusimiz? Mana hozir ko'rdingizmi? Kamilaxon bor, haligi aytgan fikrlari. Shuning uchun bu bizni unaqa xotiramiz.
Rahmat, Anvar aka. Demak, O'zbekiston Oliy Majlisi xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga bo'ladigan saylovlarni saboqlari haqida gaplashdik. Havo mavjlarida qurultoy edi. Men qurultoy ishtirokchilariga, barcha tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, omon bo'linglar.
Xo'p, rahmat,
katta. Rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.